habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha maarso waa 22 sanadka 2016ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali com. idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weeraro iyo qaraxyo xiriira oo lusaaka lagu qaaday caasimadda dalka biljamka ee brussels.
walaal lusaaka subaxii anagu waan kusoo toosnay qarax ka dhacay. markii hore qaraxu ka bilowday airbootka, markii labaadna wuxuu ka dhacay molenbeeg xaafad layaada oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadka ugu farxadan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. laakiin airbootka laftiisa dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badanna waa ku dhaawacay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi ku saabsan dagaaladii dhexmara al-shabaab iyo ciidamada puntland oo xog cusub laga helay.
dhimashada inta aan ku hubno hal aad 412 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 50 ayaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Biljamka, iyadoo 2 ka mid a qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka midka kalena uu ka dhacay xarun tareenada laga raaco. warbaahinta dalka Biljam ayaa kusoo warrameysa in 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka 130 kalena ay ku dhaawacmeen. muuqaallo ayaa muujinaya dad kala cararaya garoonka Zaventem, halkaasi oo 2 qaraxi ay ruxeen abbaare 8-dii subaxnimo. wax yar kadib ayaa warbaahinta gudaha waxay kusoo warrameen in qarax kalena uu ka dhacay xarunta tareenada, iyadoo markaasi tiro dhowra ay halkaasi ku dhinteen kuna dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Belgium Charles Michel ayaa sheegay in ay u tahay markaasi wadiiqo madow dalkiisa, wuxuuna dadka ugu baaqay inay deganaanshiyo muujiyaan iyo isku duubni. warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale sheegtay in ereyo carabi ah lagu qaylinayo ka hor qaraxu intaanay dhicin. mas-uuliyiinta dalka Belgium ayaa ku dhawaaqay in dalka la geliyay heerkii 4 ee heeganka oo ah heerka ugu sarreeya. garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels ayaa joojiyey dhammaan baduulimaadyadii, sidoo kalena dadka ayaa loogu baaqay inay guryaha joogaan.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhexmartay wadamada Kuuba iyo Maraykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugtii ugu dambeysay ee booqashadiisa taariikhiga. madaxweynaha Obama ayaa yidhi Havana waxay 90 mayl u jirtaa gobolka Florida ee dalkan Maraykanka, balse buu yidhi si aan halkan usoo gaadho waxaan u soo marnay masaafo dheer iyo caqabada taariikhdu abuurtay iyo kala duwanaansho ay idoolojiyo culays xambaarsan xanuun iyo kalqoqobnaan. madaxweyne Obama waxa uu sheegay in faraqa u dhexeeya Washington iyo Havana ay yihiin kuwo dhab ah muhiimse ah, balse waxa uu sheegay in labada dhinac ay hore ugu sii socon karaan sidii xiriirka taariikhiga loo caadiyeyn lahaa. waxaan halkan u imid, ayuu yidhi, inaan aaso haraadigii ugu dambeeyey ee dagaalkii qaboobaa ee Ameerika. waxaan halkan u imid, buu yidhi, inaan gacan saaxiibtinimo u fidiyo dadweynaha Kuuba. madaxweyne Obama waxa kale uu ku baaqay in lasoo afjaro 19 sano oo cunaqabatayn ay saarnay dadweynaha Kuuba, waxaana uu ku tilmaamay culayska waqtigii lasoo dhaafay oo weli saaran dadweynaha Kuuba inuu weli taagan yahay. waxaase uu dhinaca kale cambaareeyey dowladda Kuuba oo uu yidhi xataa haddii cunaqabateynta laga qaado, dadweynaha reer Kuuba awood uma laha inay ku naaloodaan isbedelo dimuqraadi ah oo dhab ah.
maxkamad ku taala dalka Ruushanka ayaa talaadada maanta ah ku xukuntay 22 sano oo xabsi ah duuliye reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. duuliyahan oo 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi ay bilowday in ay ku heesto heesta dalkaasi Ukraine markii uu xaakimku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda taasoo ku qasabtay inuu yara hakiyo soo gudbinta xukunka xaakimkii. Shevchenko ayaa waxa soo qabtay go'aansada reer Ukraine ee Ruushanku u taageero bishii Juun ee sanadkii 2014ka iyadoo ka mid ahayd guuto mutadawiciin ah oo la dagaalamay kooxaha go'aansada ee Ruushanku taageero waxana ay ku wareejiyeen Ruushka. Waxaa sidoo kale markaasi loogu eedeeyay gabadhani in ay hagaysay gantaal markaasi lagu dilay laba wariye oo Ruush ah.
Israebreebka musharaxiinta ee doorashada Mareykanka ayaa talaadada maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaa hogaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu u baahan yahay si uu uga soo baxo dhinaca jamhuuriga tiradaasi oo ah 1237 ergo, halka dimuqraadigana ay ku horeyso Hillary Clinton. Gobolka Utah waxaa la saadaalinayaa inuu ku horeeyo dhinaca jamhuuriga musharaxa Ted Cruz oo haddii uu helo aqlabiyadda wada qaadan doona dhammaan 40 ergo ee gobolkaasi. Haddii aqlabiyadu heli waayana waxaa loo qaybin doonaa 3 musharax qaab waafaqsan tirada codadka dadweynaha ay helaan. Dhinaca gobolka Arizona waxaa ilaa 10 dhibcood saadaasha dadweynaha ku horeeya musharaxa Donald Trump, waxaana loo tartamayaa 18 ergo. Dhinaca dimuqraadiga waxaa doorashada gobolka Arizona la saadaalinayaa inay si dhib yar ugu guuleysato Hillary Clinton, halka gobolka Utah uu xoogaa ku horeeyo Senator Bernie Sanders. Halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. In ka badan 30 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 130 kalena ay ku dhaawacmeen 3 qarax oo saaka gelgelay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo sidoo kale ah xarunta midowga Yurub. Qaraxyadan ayaa laba ka mid ah waxay ka dhaceen garoonka diyaaradaha, halka mid kalena uu ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala bartamaha magaalada. Saraakiisha amniga ee Belgiumka ayaa sheegay in ugu yaraan qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha uu ahaa ismiidaamin. Wariyaheena Xuseen Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa uu ka wareystay Aadan Axmed Cali oo degan magaalada Brussels.
Walaal saak subaxii anagu waan ku soo toosnay qarax ka dhacay. Markii hore qaraxu ka bilowday airportka, markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad leeyahay oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadku u farxad badan dadku ay sheegeen inuu ku dhintay. Laakiin airportka laftiisa dhimasho waa ka jirtaa oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay. Dadku qarba tirada ay ku sheegayaan qaar abarto dadkii ugu dambeeyay warka ugu dambeeyay soo baxay waxay sheegayaan in dhimashadu ay 35 maraso, qaar 26 ay sheegayaan, qaar waxay sheegayaan kurtameeyay, laakiin dhaawaca aad tiro badan sii sheegay.
Dowladda dalka Belgium ma ka hadashay marka arrintan?
Wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay, muuna uu sheegin cidda ka dambeysay qaraxa, laakiin kule argagixisow buu ku eedeeyey. Xubnaha waddanka way filan yihiin ilaa iyo beerto cidnama soo gala socodna kama baxa sida lay sheegay. Waddanka Faransiiska laftiisa dhinac way ka xidhan tahay, dhinac xoolan way ka xidhan tahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa. Ilaa iyo beerto lama amaanku ku mashquulsan yihiin oo ilaa iyo beerto cid looma soo qaban cidna lagu meeday.
Qaraxyadani ay ka dhaceen, bal haddii aad faahfaahin naga siisid, waa goobo caynkee ah?
Marka ugu horreysay airportka, siday dadku sheegeen, waa tunnelka meesha airportka laga galo badanaada uu ka dhacay qaraxu. Dadka qaar waxay leeyihiin geedka dhinaca laga soo baxayo ka dhaceen qaraxu. Marka hore airportku 12 qaraxba airport ka dhacay sida la sheegayo. Meesha kale la bartilmaamay laftigeedu waxa weeye waa tareen metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek la yaalo, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo ay ku dhinteen.
Sidaan ka warqabno, magaalada Brussels waxa ku yaala xarunta midowga Yurub, xarunta ammaankeeda iyo bal sidee u saameysay arrintaasi isku socodkii magaalada?
Wallaahi gebi ahaanba magaalada meerta way difsan tahay oo wax transportation publica ma shaqaynayaan, gaadiidku totally wuu xidhan yahay, waxaan baabuurta yar lahayn taksiyada waxyaala noocaasa shaqaynaya. Magaalada dadex martid kuma arkisid shacab fara badan, waxaad ku arkaysaa booliis badanaaba iyo dad badan oo ammaanka sugaya. Xarunta laftigeeda amniyada aad baa loo sugay, safaaradda Maraykanka oo kale, waxa weeye gardinog ama gard stationka waa meesha ugu weyn ee train stationadu ka baxaan oo kale. Maxaan kuu sheegay guriga boqorka, meelaha ammaankooda aada loo sugay bay ka mid yihiin, aad ku aragtiina boolis fara badan jooga.
Sidaan ka warqabno, waxaa dhowaan lasoo qabtay dad loo xiriirinayo qaraxyadii ka dhacay Baris. Marka intii ka dambeysay qaraxyadii Baris, dalka Belgiumka culays intee leg baa ay saareen dhinaca ammaanka?
Kadabowd markii qaraxu Faransiisku dhacay, waxaad ka dareemaysaa Belgium meelaha laga baxo sida airportka, tareenada, meelaha laga raaco meelaha dabliga oo kale dad militariya ama booliis fara badan oo jooga. Saad ogtay maandho xaafad Malanbeg ayaa laga soo qabtay, ninka ay ku magacaabeen igu xabsadaan, ay dhaheen qarashiguu ka dambeeyey Faransiiska ama ugu la xidhiiday. Waxaa mee laba cishe ka saddex cishe ka horbeed markii lasoo qabtay, maantana qaraxaasaa dhacay. Dadka qaar waxay ku eedeynayaan in qaraxaas jawaab looga bixinayay xilitaanka ay ninkaasi u geystay.
Waatay warbaahinta dalka Belgiumku sidee uga hadashay arrintan?
Wallaahi aad bay u haysataa arrinkaasi. Waxaan arin ahay in qaraxa lagama sheekeynayo, aad bayna usoo bandhigayaan. Walow dee saxaafaduhu aysan jeclayn in dhibaatada faraha badan lasoo bandhigo, laakiin waxaad ka dareemaysaa meel kasta oo TV-yada dadku aad bay u daawanayaan xaafadahooda. Dadka badanaaba ma joogaan suuqa, ma marayaan, TV-yada ku mashquulsan yihiin oo ay daawanayaan sida qaraxuuga iyo socdo. Mana jirto dad isdhexgalkaag fara badan ama isdhexgalkaad bulshada oo
kaasi waxa uu ahaa Aadan Axmed Cali oo ku sugan magaalada Brussels. Wuxuu u warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena safiirka Soomaaliya u fadhiya Brussels, ahna wakiilka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ku sugan magaalada Brussels ayaa qaraxyadan iyo xaaladda magaalada ee Saaka uga warramay wariyahayna Ismaaciil Xuseen Farjar.
wallaahi xaaladda Brussels saakadii hore waxaanu kusoo kacnay maarkino eriborkii oo la qarxiyey saaka markay ahayd maaragtay 8:00 subaxnimo, dabadeedna maaragtay 1 saac kadib waxay qarxiyeen metro station oo ku yaal xaafadda maaragtay hadda beryahan dambe caan ka noqotay magaalada tan Brussels oo la dhaho Molenbeek. Marka dad badan ayaa ku dhintay. Dowladdii waxay amar ku bixisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed guryahooda inay shacabiga wadanka magaalada tan u dhashay inay gurigooda istaaga gurigooda ay wada joogaan. Laakiin waxaad arkaysaa hadda banaanka ayaanu soo baxay, dhaqdhaqaaq baabuur iyo dad sii soconayo. Laakiin magaalo sideeda kale hadda waa maaragtay magaalo waxay u egtahay oo maaragtay degan, inkastoo dad badan oo aanan hadda lagu arkayn wadooyinka.
Waan gartay dareenka dadka iyo dowladda Belgium waa sidee ilaa haatan?
Wallaahi hadda waxaanu dhageysanahay Prime Ministerka wadanka kan oo dhahay waa maalin mugdi ah, runtii lama filaan ayay ku noqotay dhibka maanta laga geystay magaalada tan Brussels. Inkastoo la ogaa inay jireen maaragtay dad dhalinyaro kasoo noqotay dibadda oo kasoo dagaalameen Syria iyo maaragtay ku xiran ururkan hadda la yiraahdo ISIS, inkastoo ay ogaayeen laakiin ma malaysanayn arrinta intaa la-eg inay ka dhici karto magaalada Brussels. Marka runtii waxay ku noqotay arrin naxdin badan, dadka wadanka joogana naxdin badan bay ku noqotay macal ajaaniibta meesha joogo. Had sidaa ka warqabtid maaragtay magaalada Brussels ururo badan ayaa degan, sida ururka midooda Yurub, NATO marka iyo intaasoo wadan oo diblomaasiyiin kuleh safaarada kuleh. Marka waa magaalo oo maaragtay caalami ah oo maaragtay intaasoo dad ay yimaado wufuud timaado shirar ka qayb galo. Marka waa magaalo oo runtii caalami ah. Marka dhibka kan hadda dhacay runtii waa mid laga naxo. Waxaan rajaynaynaa dowladda inay arrimihii oo dhan inay faraha kusoo dhigto goordho ay soo gabagabayso ammaankana ay sugto.
Waan garta waxaad tihiin dee safaaradda Soomaaliya safiirkeedii baa tahay, sidoo kale midooda Yurubna waad u qaabilsan tahay. Idinka mowqifkiina ilaa hadda muxuu yahay? Maxaa ka tiraahdeen arrintan? Wax ma ka soo saarteen?
wallaahi aniga hadda anig keligay ayaan tweet saaki horta suuragal noomayn safaaradda taa inaan maanu haddaan nimid safaaradda. Anaga tweet baan dirnay, aan maaragtay aniga gaar ahaan tweet baan qoray, aan leeyahay waxaan maaragtay ka xunnahay anagoo magaca dowladda ku hadlayna inaan ka xunnahay maaragtay dhibka loo geystay wadanka kan Belgiumka. Marka waxaan maaragtay taageeraynaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka ay maaragtay dowladda Belgium iyo dhammaan caalamka ay ku hayaan nimanka kan argagixisada in laga hortago. Taa waanu qornay, laakiin hadda ayaa maaragtay warqad official ah dowladda Belgiumkan u qori doona.
Dadka Soomaaliyeed haddaan gabagabo ka dhigto, dad Soomaaliyeed baa jira oo ku nool dalka Belgiumka, iyaga ilaa hadda xaaladooda wax xidhiidha ma la samayseen ama wax khasaare soo gaadhay ama wax dhibaato soo gaadhay?
ilaa iyo haddeertan wararkana soo gaaray waxay yihiin inta badan aanu la hadalnay waxna dhibaataa soomaalida soo gaartay ma jirto. Meesha eriborku yahayna waa xaafad ka fog meelaha soomaalida ay degto. Soomaalida ma ku badna magaalada Brussels, magaalooyin kale ku badan yihiin, laakiin wararka hadda aan helayna wuxuu yahay inaan maaragtay safaaradda shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhammaan soomaalida, qaar soomaali baaba hadda safaaraddana la joogo, marka wax dhibaata ma maqlin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Belgium iyo midooda Yurub, oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba weerarada Brussels ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii lasoo qabtay Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa rag loo doonayey kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii Paris ee 130 qof ay ku dhinteen ee dhacay 13 bishii November ee sanadkii tegey. Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii labaad ee si weyn u saameeya ammaanka Yurub, waxaana la adkeeyey ammaanka magaalooyin ay ka mid tahay London. Qaraxyada Brussels waxaa magaalada London kala socday wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Beljimka, Biano Kaznov, ayaa sheegay in dalkiisu uu heegan geliyey ciidanka ammaanka kadib weeraradii argagixiso ee gilgilay magaalada caasimadda ee Brussels maanta oo Talaada ah. In ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, laba qarax oo laga maqlay garoonka dayuuradaha ee magaaladaasi, iyo mid saddexaad oo isna ka dhacay goob tareenada laga raaco, sida ay ku warramayaan warbaahinta gudaha dalkaas. Kaznov waxa uu yiri waxaa sare loo qaaday ammaanka xuduudaha tan iyo weeraradii ay argagixisadu sannadkii hore ku qaaday magaalada Paris. Waxaa kaloo uu sheegay wasiirku in qabashada Saalax Cabdisalaam ee toddobaadkii hore ay dhalisay walaac.
Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires.
Waxa uu yiri kadib qabashadii Saalax Cabdisalaam ee jimcihii aynu soo dhaafnay iyo dadaalada ay booliska dembiyadu ku xoojinayaan xuduudaha, ayaa waxaan muujiyey sabtidii in sare loo qaado feejignaanta. Weerarkaasaa ka dhacay kadib waxaan go'aamiyey in 1600 oo booliisa oo dheeri ah iyo ciidanka gaarka ee jandarmees la geeyo goobo kala duwan dhanka xuduudaha, cirka, badda iyo xarumaha tareenada. Waxaan ku celinayaa in amarada la siiyey dhammaan dawladaha hoose ee lagu weydiisanayo inay qaadaan tallaabo kasta oo aan laga fursan karin ay sii labanlaabaan, muujiyaanna feejignaanta amniga goobaha boosteejooyinka, gaadiidka dadweynaha, garoomada iyo dekedaha. Kaznov waxa kaloo uu sheegay in ciidamo dheeri ah lagu daabulay garoonka, xarumaha tareenada, goobaha dadweynaha iyo dhammaan magaalada Brussels. Dacwadoogaha dalka Belgium ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan hal weerar oo isqarxin ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in lagu dhawaaqayay ereyo af carabi ah ka hor inta qaraxaasi aanu dhicin. Goobta uu ka dhacay qaraxa ee xarunta Malbec ee tareenada ee bartamaha Brussels waxaa ku yaala hay-adaha midowga Yurub, waxaana weerarku uu dhacay saacadihii hore ee Saaka. Dhaawaca ka dhashay qaraxyada ayaa la sheegayaa in tiradoodu ay aad u sarreyso. Muuqaal lagu duubay mobile ayaa muujiyey dadka oo ka firxanaya garoonka Zaventem. Qof goob jooga ahaa xilliga wax ka dhacayeen dhinaca kale goobta tareenada ayaa ka hadlay wixii uu arkay.
Waxa
uu yiri waxaanu ku sugnayn wiishka, waxaanu u socnay xagga hoose si aanu u qaadanno tareenka, waxaan maqalay qarax. Waxa uu ahaa kii koowaad. Kadib markaan ka soo baxnay wiishka, waxaa dhacay kii labaad. Waxaanan aragnay albaabad duulaya, muraayado iyo burbur. Cumar Saleymaan waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga, waxaana uu ku doodayaa inay jiri karto kala qaybsanaan u dhaxaysa Saalax Cabdisalaam oo ah ninka dhowaan howlgallada lagu qabtay iyo kooxda uu ka tirsan yahay ee weerarada lagu tuhmayo inay geystay.
Marka caqliga bini'aadamka la eego, dee waxaa la odhan karaa ninkaa la qabtay iyo kooxdiisii wey waxaan waxaa samaynaya way suurtagal tahay inay hore qorshaha u socday oo ay rabeen qorshahan inuu ahaa mid kale oo la rabay lagu qaado dalkan Belgium. Waana dhici kartaa isaga markii la qabtay in qorshe degdeg ah la sameeyey oo uu maaragtay uu ku yimi, laakiin dabcan kama foga inuu ninkaas darti arrin waxaan u dhaceen. Ma u malaynayo inay laba isqaban kara yihiin buliiska uu la shaqaynayay iyo bacdana ay ogaadeen arrintaas ayay arrintan u sameeyeen. Laakiin waxaan qiyaasayaa haddii ay ogaadaan buliiska inuu la shaqeeyey way dami lahaayeen, marka waxay ogyihiin sir badan buu siinayaa nimankii hadduu la shaqeeyey. Marka sidaa daraaddeed waxaan u malaynayaa inuusan inay action soo swift ah oo dhaqso badan ayaan sameyn karin markay ogaadaan sirtood inay baxday. balaankii uu hore u dhisay oo dhanna waa burburinayaan, marka waxay u garan karayaan in la ogaaday oo siftii saaray. Laakiin anigu waxaan tuunsanahay waxa weeyaan inuu maaragtay hadduu ay moodayeen inuu la shaqaynayay, waxaa suurtagal ah inuu maaragtay uu been u sheegayay qorshahooduna u socday.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa cambaareeyey weerarka ka dhacay Brussels, kuna tilmaamay wax laga argagaxo xilli ammaanka dalka Britain aad loo adkeeyey weeraradaasi kadib. Britain waxa ay wajahaysaa khatar argagixiso, sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaare David Cameron. Waxa uuna ku dhawaaqay in kor loo qaado ammaanka dekedaha, garoomada, tareenada iyo goobaha dadweynaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ka hadlay qaraxyada ka dhacay Brussels isagoo qudbad ka jeedinaya magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba oo uu booqasho taariikhi ah ku joogo. Mr. Obama waxa uu cambaareeyey qaraxyada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay Biljamka. Wariyahan Jamaal Axmed Cismaan ayaa qudbadda madaxweynaha noo soo koobayay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqasho taariikhi ah ku maraya jasiiradda Cuba ayaa sheegay in halkaasi uu joogo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka labada dhinac. Waxa ugu horeyn ka hadlay qaraxyada ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka ee ay ku dhinteen ku dhawaa 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in Biljamku ay garab taagan yihiin.
The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people. We will do whatever is necessary to support our friend and
niyadeena iyo ducadeenuba waxa ay la jirtaa dadka reer Biljam. Waxaan la jirnaa iyaga. Waxaan cambaareynaynaa weeraradan fooshaxun ee ka dhanka ah dadka aan waxba galabsan. Waxaanu sameyn doonaa wax kasta oo aan ku caawinayno isbahaysigeena iyo saaxiibadeena Biljam si cadaaladda loo horkeeno kuwa ka dambeeya weerarka. Tanina waa isxusuusin kale oo ku aadan in dunidu ay tahay inay midoobaan. Waa in aynu wada jirnaa iyadoo aan la ogeyn dhalashadeena, midabkeena ama caqiidadeena si aan ula dagaalanno argagixisada. Waanu awoodnaa oo aanu samayn doonaa inaanu ka adkaanno qoladan halista ku ah ammaanka iyo nabadda dhammaan dadka adduunka ku nool.
We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale gudagalay khudbaddiisii taariikhiga ahayd, waxaana Obama uu sheegay in kala fikir duwanaanshiyaha Havana iyo Washington ay yihiin kuwa dhab ah oo muhiim ah, balse waxa uu tilmaamay in labada dhinac ay awoodaan inay hore ugu sii socdaan caadi ka dhigidda xiriirkooda, isagoo tilmaamay in sidoo kale waxyaabo aad u fara badan ay dhinacyadu wadaagaan. Obama ayaa ku booriyey madaxda Cuba inay ixtiraamaan xuquuqda muwaadinka islamarkaasina loo ogolaado muwaadinku inuu fikirkiisa si xor ah u dhiibto.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government.
Waxaan aaminsanahay in muwaadiniintu ay maskaxdooda ka hadlaan iyagoo aan baqeyn oo ay abaabulaan cambaareeyaana dowladdooda isla markaana si nabadeed ay u muujiyaan. Ma ahan in nidaamka sharciga lagu daro in la ciqaabo oo la xiro dadka xaqooda ku taagan. Waxaan aaminsanahay in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo caqiidadiisa si aan gabasho lahayn oo nabad ah. Haa, waan aaminsanahay in codbixiyaashu ay ku doortaan dowladdooda doorasho xor ah oo dimuqraadi ah. Ma ahan in qof kastu uu igu taageersan yahay tani. Ma ahan in qof kastu uu ku raacsan yahay tani dadyooga Mareykanka. Waxaan aaminsanahay in xuquuqul aadanahan ay yihiin caalami.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in ka qaadidda cunqabateynta dhaqaale ee Cuba ay Mareykanka iyo jasiiradda Cubaba ay muhiim u ahay, isagoo si gaaran ula dardaarmay dhallinyarada reer Cuba.
This is not just a policy of normalizing relations with the Cuban government. The United States of America is normalizing relations with the Cuban people.
And today I want to share with you my vision of what our future can be. Siyaasadda Mareykanka ee Cuba kala dhaxeysa ee waa Mareykanka ayaa caadi ka dhigaya xiriirka kala dhaxeeya dadka reer Cuba. Maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxa mustaqbalkeena u ekaan karo. Waxaan doonayaa dadka reer Cuba, gaar ahaan dhalinyarada, inay mustaqbalkooda ku eegaan rajo. Ma ahan ballanqaadka beenta ah ee sheegaya inay arrintu ka wanaagsan tahay sida ay tahay, ama si iska indhatirnimo ah in aad u rajayso in dhibaatooyinkaada ay beri dhammaan doonaan. Waxaan rajaynayaa mustaqbal aad dhidibada u aastaan, kaas oo aad idinku qaabayn kartaan oo aadan dooran kartaan oo aad waddankiina ku dhisan
kartaan.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqashadiisa Cuba ay hadda gabagabo tahay ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan oo xil haya ee jasiiradaasi Cuba booqdo muddo 9 sano ku dhow, iyadoo xiriirka labada dhinac uu ahaa mid aan wanaagsanayn. Obama ayaa sheegay inuu halkaasi u tagay sidii uu aasi lahaa haraadiga dagaalkii qabowba ee labada dhinac.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay khudbaddii madaxweyne Obama uu ka jeediyay goorsii horreysay magaalada Havana ee dalka Cuba.
Puntland ayaa sheegtay inay dishay 167 ka mid ah maleeshiyada ka soo degtay xeebaha ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo Puntland ay sheegtay inay qabteen maxaabiista kor u dhaafaysa ilaa 100. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen ilaa 7 askari. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay bal wararkii ugu dambeeyay dagaalada.
Waxaan kugu biirin karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalkay Puntland kula jirtay argagixisada. Wada socotaan oo 14-kii bishan ayaa xeebaha Puntland ee gobollada Mudug iyo Nugaal waxaa lagu soo daadiyay maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo Al-Shabaab ah. Ciidamada dowladda Puntland oo dalkooda u dhaafay ayaa jawaab ay arrintaa ka bixiyeen. Runtii dagaalku laba aag ayuu ka dhacay ilaa 14-kii bisha marka laga soo bilaabo. Dagaaladaasi khasaare badan bay Al-Shabaab ku gaaray. Jabweynna runtii uu kaga dhacay.
Ilaa hadda khasaaruhu intuu leegay bal dhimashada aad ogtihiin dhinaciina?
Waxaan ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa 280 dad ku dhow ayaa runtii jira. 300 ku dhow ama aan idhaahdo 100 iyo xoogaa ah waa maxaabiis weeye lahayo 6 meelo iyo dhowr iyo 4 meel ah. Marka la isku daro san rajayn in raggaasi 100 waayihiin maxaabiista ilaa ay hadda lahayo ama waaba ku dhow yihiin exactly number kuma sheegi kara hadda. Sugan oo welid xiyaadaha qaarkood meelana dagaal yar oo koobkooban baa kada dhacay saaka aroosti oo lagu daba jiray farxadkoodii. Marka sheemiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya, laakiin dhimashada inta aan ku hubno 112 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. Dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 15 ayaa ku dhintay. Dadka dhintay waa la aasay meydkoodii. Inta kale oo maxaabiistana location ay dowladdu ogtahay ayaa lagu hayaa. Saxaafadana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed, waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha Allah tacaala la geyn doonaa.
Idinka maxaa idinka dhintay marka?
Annaga runtii marka aan kuu sheegno ciidamada iyo xaqudir bay ahaayeen, ciidamo technical culus wata bay ahaayeen. Tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo aanta aan qoran karo. Waa badan yihiin maaha, ilaa 7 askari ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac dhowr 10 gaaraya.
Laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meela ku disheen 112 iyo 15 meela ku disheen idinka in 7 askari keliya idinka dhimato?
Waxaan filayaa sida loo dagaalamayay iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayay ayaa taa keentay.
Waan gartay. Dhalinyarada dabcan shalayta warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista la soo qabqabtay iyaga oo bannaan fadhiya, qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay. Maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen?
Runtii waxaa iga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dhegeysanayay kaga baxay. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan, waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaan la aan garanayn. Waxaa loo soo diray la yiri soo qabtanay ahayd dadkiina iyo dalkiina dhibaato u geysta xasuuqa inta cididiin ku xigtay dila inta indhaha ummadda ah. Intaas ayaa iga baxday.
Waan gartay. Qaarkood ba waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashay ma oga meelan ku sugannahay oo telefoonada intana la ka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacana la ka geliyey. Da'doodu waad arkaysay qaarkood baa 10 jir ahaa ilaa 17 jir bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen. Maxaa idinka meel yaalinka?
Waxaa nooga meel yaalla, wixii sharciga Puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla. Annagu oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah maxaabiista dagaalka lagu qabto, waxay ila tahay de Puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay. Dastuur baanu leenahay. Hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ku fiicnayd waxa uga yaalla. Bugaagta iyo shuruucdu baa loo baari doonaa. Wixii sharcigu ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana waa la waafajin doonaa.
Inkastoo qof dee qori sitaa uu ka duwan yahay xukunkiisa haddana ilmo 10 jir ama 17 jir dadoodu u dhaxayso waad qiyaasi kareysaa oo hadii la doono wax loo sheegay marka shuruucda caalamiga ahna weyn ogna halkay ka taagan tahay marka taa qudheedmiyaana mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo de fikirkooda inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka yigi kartaan
anagu ruuxyada xaar iyo sharci baan u leenahay iyo hab caqabeed baan u leenahay marka hore kaasa horta anagu aanu ku fulinaynaa wax mar labaadkana waxyaabo badan oo kala human rights ay dewey jiraan Puntland waa dowlad xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay filim maayo wax tacadiyihii inuu ku dhici doono shuruucda uun baa loo baari doonaa xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono sharcigu tilmaami doona
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocade wuxuu u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar
kana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa goor dhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobba kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruuxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka iyadoo laba ka mid ah qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada halka kan 3aadna uu ka dhacay xarunta tareenada laga raaco warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku warramaysa in ka badan 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadan halka 130 kale tir ka badanna ay ku dhaawacmeen muqaalada ayaa muujinaya dadka kala cararay garoonka Zaventem halkaas oo laba qarax ay ruuxeen abaar 8:00 subaxnimo ee saaka
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhaxmartay wadamada Cuba iyo Mareykanka waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Cuba isagoo ku jira lugti ugu dambeysay booqashadiisa taariikhiga Madaxweyne Obama waxa uu sheegay farqa u dhaxeeya Washington iyo Havana uu yahay mid dhab ah oo muhiim ah waxaase uu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinac ay hore ugu sii socdaan sidii xiriirka loo caadiyeyn lahaa Obama waxa uu sheegay inuu tagay dalkaasi si uu u aaso haraadigii ugu dambeeyay dagaalka qabow ee ka dhex taagnaa labada wadan waxaana uu sheegay in wadankaasi uu tagay si uu gacan saaxiibtinimo ugu fidiyo dadweynaha Cuba
Maxkamad ku taala dalka Ruushankana talaadada maanta ah waxay xukuntay 22 sano ku xukuntay dowliye reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada laba wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014ka dowliyahan oo ah gabar 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadezhda Shevchenko waxana markaasi ay bilowday in ay ku heesta heesta dalka Ukraine markii uu xukunku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda taasoo ku qasabtay inuu yara hakiyo soo gudbinta xukunkaasi
Israebrabka musharaxiinta doorashada Mareykanka ayaa maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona dhinaca xisbiga jamhuuriga waxa hoggaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu baahan yahay si uu guuleysto halka xisbiga dimuqraadiga ee hoggaaminaysa Hillary Clinton gobolka Utah oo maanta lagu tartamayse waxa ku horeeya dhinaca saadaasha ra'yiga dadweynaha Senator Ted Cruz dhinaca gobolka Arizona waxa ku horeeya Donald Trump dhinaca xisbiga jamhuuriga labada gobol ee Arizona iyo Utah waxa ku kala horeeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders
halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha la'aantood aanay nolol jiri karin laakiin si la mid ah hawada aan ku neefsano dad badan oo dunida ku nool ayaan garan ahmiyadda biyaha ilaa ay gabaabsi ku noqdaan ama ay waayaan haddaba si la isugu baraarujiyo sida biyaha ay daruur u yihiin ayaa dunida waxay 22-ka bisha March ay sanad walba markaasi xusaan maalin loo asteeyay maalinta biyaha adduunka oo xuskeedu soo bilowday sanadkii 1992kii meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray
wasiir ruux Libaano iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay kuwaasi oo ka hadlay muhiimada biyaha ay leeyihiin wasiir ku xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdirashiid Sheekh Ahmed ayaa sheegay inay jiraan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed oo u baahan xilligan gurmad biyo in loo fidiyo
ganacsatada waa u yeeray waxaan kala u yaray wasaaradda caafimaadka waxaan kala u yaray jaamacadaha dadkii dhigi jiray hooyooyinka intaas marka hadafka anaga wuxuu ahaa in qof kasta message uu qaado oo dadka aan u yaray waxaan u arkayni xildhibaanada dadka aan u yaray waxaan u arkayni dadka ayna furaha bulshada ah biyo waa haysana hadda hadii laga soo qaado baydhabo laakiin meela dadka maanta ay biyo laayeen ama haweenayda aysan dhabarkeeda 12 kilometir ama 10 kilometir ku dhawaad ay dhabarkeeda inay biyo kaga keysato ama ay u dhaas ay taajiro biyaha baydhabo waa ognahay qaali waay buur oo noogu dhaw hadda maanta biyo dhaamin in loo helaa lagu qasban yahay boqol oo kale saasoo kale rabdhowriyo eriyadaas iyo meelo waxaa jira sanad kasta markii bisha aakharka la joogo biyo dhaamin u baahan biyaha aan ku fallayn hadafkeena maanta horta waa halku dhega 22 March 2016 caalamku wuxuu aqoonsaday biyo iyo shaqo wasaaradda hadda waxaan qorsheynay sharciga biyaha sida loo isticmaalayo wax ka mamnuuca aan soo diyaarinay waxaan rabnaa maadaama kala fadhiga baarlamaanka koonfur galbeedshale uu bilowday inaan marino
munaasabadda maalinta biyaha ayaa ku soo beegmaysa xilli biyo la'aan ay ka jirto deegaanka ka tirsan gobolka Bay degmada Buurhakaba ayaa ka mid ah meelaha biyo la'aantu ay ka jirto xilibaan maxamed macalin aadan oo loo yaqaan madmuran oo ka mid ah xilibaanada ka soo jeeda degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa sheegay heerka biyo la'aanta degmada Buurhakaba inuu gaaray meel aad u sareeya fuusada biyahana la iibinayo 100,000 oo shilinka Soomaaliga
marka degmadaas Buurhakaba wax badan ay biyo la'aan tahay hadda xilligan hadda la joogo bishaan Maarso ilaa bishaan Febraayo wargeed sana hanjirti biilaan way biya hoos u dhiga mana boosh iyo maxaliira warta oo degmada ku taalan ebel way hada biya fustidi oo BOT oo damarka wax joogta $5 marka biyaha degmada aad u yar yahay biilaan way biya wuxuu jiraa 20 km in booyid loo geeyo ama in oo damari ay baxaan oo subax ay baxaan habeenkii hooytaan la way dibkaas jira degmadaas
si kasaba ahaatee biilaanta ka jirta degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Buurhakaba ee gobolka Bay Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington Soomaaliya waxay sanadkan ugu soo beegantay maalintii andaha waa maalinta biyaha adduunka iyadoo dhibaato dhinaca biyaha ay weli haysato kumanaan reer miyiga iyo beeraley noloshooduna ay ku tiirsanayd biyaha webiga Shabeelle oo haatan laga cabsi qabay inuu wada guro wariyaha VOA ee beeraleyda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah beeraleyda la hadlay warbixintan ayuuna nooga soo diray xaaladda biyaha webiga Shabeelle
webiga Shabeelle oo dhexmaray ilaa 3 gobol oo kala ah Hiiraan iyo labada Shabeelle ayaa biyihiisu ay hoos u sii dhacayeen dhawaanahan kadib roobka oo aad ugu yaraa dhulka joogiisu uu sareeyo ee dalka Ethiopia halkaas oo webiga Shabeelle uu ka soo bilowdo waxa isbeddel uu ku yimid biyaha webiga dhinacyada dhadhan iyo midaba dadka waaya jooga ah ayaa waxa ay sheegaan in sidan oo kale webiga Shabeelle uu noqday sanadkii 1984 xilliga oo inta isticmaalaysay ay aad uga yaraayeen xilligan inta ku tirsan
waqtigay dhacday waxay ahayd 48 ma fahamtay 48 markay dhacday xooluhu waxay ku dhaxnoolaayeen cagaarkii madoobay oo macnaa biyo ay ka gureen dadkuna waxu biyaha ka cabi jiray waadiga dhawbiga dhaxdiisa ximaal laga qoto ximan ayadoo biyo dilaa ayaan oo xiintooyda Jowhar ay ka daldalmayaan oo biyo laga cilina Jowhar oo baldoosar iyo adduunyo laga cilinahaana haddana igu soo horreysa
marka biyaha marka webiga uu guray maxaa la dareemay sidee noqdeen biyihii ma hal maray go'een ma sida hadda ay tahay kale noqdeen
oo naaqisayaan oo u socdaan oo naaqisayaan oo u socdaan oo naaqisayaan marka dambe dhaagow noqonaya asaa dhamaanaya eber saasoo eber ku noqdo Itoobiyada maxuu hayaa ayaga biyaha oo waxa laga helaa buuraha markii buuruhu abaar ay gala ayay biyuhu dhicitaanka oo u yaraada markuu yaraado webigu markaas uu ku dhaca wax la aan ku dhaca Itoobiya hadda biyo ma jiraan iyada nafteeda biyo xireen ma samaysteen moogi biyo ugu ku socda hadda ma jiraan
Yuusuf Cismaan Roone waxa uu ka mid yahay beeraleyda tuulada Macow oo koonfurta balad weyn ku taala waxa uu VOA u sheegay in muddo bil gudaheed hadii aanan la helin raxmad Alle in ay baabaayaan dhamaan waxyaabaha ku tabcan xilligan beertisa
waxaan deganahay tuulada Macloow ilmahayga aniga waa meesha waxa uu soo cararay biyo la'aan konton iyo 3 sano jira umrigay waa bay dhamantahay tan oo kale weligay ma arkay
qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxa ay sameeyaan farsamooyin ay biyaha ku kaydinayaan gudaha webiga si ay ugu waraabiyaan beerahooda Cabdi Barre waxa uu ka mid yahay beeralayda tuulada Doolayaabeen.
Jawaano ayaa lagu xiray. Jawaanadaas markii lagu xiray sidaas aan waraab aan ku helnaa. Wibiga jawaanada markii carrada aan ku shubnay ayaana deebigoos daba dhignay. Markaas daba dhignaa iskor saarnay sidaas markaa anaga aan ku cabnaa beeraha ku waraabsanaa.
Beeralayda ayaa markana dhibaatooyin la kulma marka ay roobab badan ka da'aan dalka Ethiopia wibigana uu fatahaad sameeyo.
Biyo baxa markii timaada iska daa waa laba khasaaro. Khasaaro hadda waa abaartan oo biyihiisan biyo baxa markii timaadana warkeeda habashay roobka ugu horeeyay baasha waa laga baxay. Hadda waxa uu sii dar sanadkan haduu roob yimaado. Hadaan la xakameyn ama meesha la qaban dhibaato ugu horeeyay waa ka sii bixinaa meesha. Kala bar beerta wibiga aan la tagin.
Biyo yaridan ku timid wabiga Shabeelle ayaa waxa laga baqayaa inay yeelato saameyn dhinaca dhaqaalaha gaar ahaan dadka ku tirsan dhinaca wax soo saarka. Maxamed Xuseen Axmed waxa uu cilmiga dhaqaalaha ku bartay jaamacadda Muqdisho.
Haddii biyo la waayo wax soo saar ma jiro, hadduusan dhaqaale jirin bulsho ma jirto, hadduu dhaqaale hoos u dhaco dowlad ma jirto. Biyaha hadda yaallo beeraha si ku meel gaar ma loo ilaali karaa sababtoo cusbadooda zaa'id waa 400 ku dhawaad waa cusbadeeda hadda. Mar haddii beerta basal ay tahay oo biyahaas lagu dayay basashaas way dhimanaysaa. Meeshaasna waxa ka imaana dhaqaale burbur. Wax oo ninkaas xataa ceymasho ma helaayo. Biyaha ninka beeraha leh ceymasho ma helaayo sababtoo ah biyo oo ku waraabiba hayabo. Barbanooniga, bisbaaska ma sugi karaan. Siiba laakiin wax u daran basasha. Basasha biyo dhanaan ma ku noolaan karto. Dowladdu waa inay kabtaa ama hay'adaha oo sidii UN ko kalent waa inay kabaan dadkaas.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere waa kan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dawladdu ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka Shabaab. Hase yeeshee dadka Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa Shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhaxeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada Amison dhowrkiisa ugu dambeeyay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdi Xakiim Faarax Geesey oo ah ganacsade jooga magaalada Nairobi iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna ah siyaasi oo ku dhaqan magaalada Nairobi. Waxa ku hormaraya Geesey.
Marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimada baa naga wada dhaxaysa. Waxaan anigu arkaa marka in cuqaasa Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culimada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxaan ay sameynayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo dawladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dawladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu la hadlo.
Waa tahay waa ku soo noqon doona Geesey markana waa Cali Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan qabaa fakadaas Cabdi Xakiin Sheeye mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weeye nimanka waa gangster oo kale dadka gangarka oo inay wax xasuuqaan maahane waxba aan hanbayn. Ummadda Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weeye wax inaan lala hadlo anuu ma qabo. Waxa weeye wax u harayna ma jiraan. Hadda dadkii waxay garadkii way dhameeyeen, mutacallimiintii way dhameeyeen, hooyooyinkii way dhameeyeen, caruurtii yaryareed oo 20-kii sano ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeen waxay ku dhameeyeen sqarxin iyo meeshaan gala. Waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maartay u haray aysan jirin. Wixii maartay hadda isoo dhiibahay oo haray waa inay dawladda cafiska u fiisay isku soo dhiibaan sidii Xasan oo kale iyo Xasan Daahir Awasiyo ninkii kaloo ceel waaqayaanta dhe lagu qabanahayay Sakariye oo kale iyo sidoo kale waa in isku soo dhiibaan oo dawladda markaas ay ku suubisaa dibujetin iyo dhaqan celin.
Dawladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood geecaan bidixayn inay sameynayso. Masal yar baan kuu soo qaadahayaa. Waxaa jira qad cagaaran oo u dhexeeya dawladda iyo nimanka nabadiidka. Nimankaas nabadiidka iyo dawladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo falaaga ah oo ka soo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inay soo sugi karin dawladda Soomaaliya, nimankaana dib aan u noqon karin. Muxtar Rumo Abu Mansuur baa ka mid ah, rag fara badan oo la yaqaana ka mid ah. Waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda u hadasho. Dawladda Soomaaliyeed ma aha dawlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed. Shisheeya ku dhex jira meesha.
een aliyo mukuu muqata dawladdu marka fursad inay baylihiisay oo dad badan oo ka soo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada shabaab oo dawladdu ku soo biiri lahayd la baylihiinayo oo fursadaasi ay tahay bil la dayacay
dawladda wax qabadkeedu waa urgana oo hadda la dhisay dawlad iska tabar yar dawladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimanka loo fidin karo oo cafisa ma jiraan banqabaani
abd xakee marka hadiiba dawladdu ay cafis fidinayso cafiska laga faa'iideystay leeyahay maxaad ku diidan tahay taas
cafiska dawladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn hatta rag ay qabteen oo soo dhiibay muqdisho gudahooda joogaad nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimanka ka tirsanaa ragguna waa rag soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiicayahay pakistan bay nimankan ka jiraan afghanistan bay ka jiraan xaqiiqada in laga hadlo maraykankiiba wuxuu ogol yahay qadar buu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlahay afghanistan ilaa la heshiiyaa rabaa waay adigoo soomaali aad ku diidan tahay in nimankan odayaal iyo culummo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirteen loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo wixii xaq jirana marka go-aan aan kale laga gaaro
cali faarax ka jawaab marka taa
nimankan waxay fahmaan male hoteelada meelaha maaratay dad isugu yimaa shaah ka cabaan meelaha isbitaalada waxay dhaafaanba ma leh anigu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin afiskaas dowladda ufiisay wixii haray waana isku soo dhiibaan
waa tahay cali ow maxaa xalku yahay haddii sida uu ku doodayo hala wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay cabdixakiin horta diinta islaamka qof yaqaano kuma qaldamo cilata dadkan marka hore diintay wateen inay islaamnimada wax ka fog bay ahay horta diinta islaamka xagga dhig diinta islaamka qof yaqaana maku qaldamo ilaahay baa maaragtay noo soo dejiyey iyadiyo maaragtay ilaahay usoo dejiyey annagana hagaysa waxa weeye horta wax kale wateen islaamnimo xagga dhig waxay ila tahay xalku nimankan waxa weeye waxa weeye way baabiyeen dadka soomaaliyeed dadka hadday dagaalam hayaan waa inay askarta la dagaalamaan bay ahayd oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalahayaan maatadii soomaaliyeed iyo asaaskii dadka soomaaliyeed bay la dagaalaya ukuntii meesha tiilay yay barakicinhayaan oo laynhayaan oo burburinhayaan xalku waxa weeye dowladda ma waxay usoo dejisay qaabkay u waxaysay ha isku soo dhiibeen dhaqan celin ha loo suubiyo xeryo ha la dejiyo ha laga saaro waxay xuno lasoo geliyey hadday daraag tahay iyo hadday cudur kala tahayba ha laga saaro cudurkan haya saarka ha laga tubo markaas kabacdi soo dadkooda ha dhex galeen soomaaliyeed
cabdixakiin xalku muxuu yahay
aniga xalka taas midka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay annaga noo qabaan waxaa ka daran midda iyaga isku sameeyeen war raggoodii bay dileen nin laba kun saddex kun oo kilomitr boqol kun oo kilomitr kasoo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen raggii iyaga u sarreeyey bay dileen nimankan hadda taladu way ka dhammaatay meelay u baxsadaan baynan haynin meelay aadaan ma hayaan anu waxaan dhihilaa soomaalinimada iyo islaamnimada ayaynan ka tegin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeennii aan dhallay weeye ha lala hadlo especially culummada soomaaliyeed oo sheekh nuur baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culumo oo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro dadkan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdixakiim faarax gurey oo ah nin ganacsada iyo cali faarax guuleed oo isaguna siyaasi doodii gaabnayd maanta inta ah inuu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu umahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna waa xubintii amuuraha maraykanka iyo maxamed cabdi sandheere
kulanki wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqasho taariikhiya maalintii shalayd ku tegay dalka kuuba waa madaxweynihii xilka haya ee dalkaasi booqda muddo sagaashan sano ku dhow marka la eego xiriirkii labada dal u soo dhexeeyey kuwaasi oo kala haysta labada nidaam ee hantiwadaagiyo hantigoosiga ayaa sannad ka hor ay qof walba aad ugu adkayd in madaxweyne maraykanka ka socdaa uu dalkaasi booqdo obama ayaa markii uu magaalada havana ka degay kadib sheegay in booqashadiisu ay mustaqbalka labada ummadood iftiiminayso weligeed markii ugu horreysay dayuuradda air force ayaa ka soo degtay cuba tani waa imaanshihii u horreeyey waana booqasho taariikhiya iyo weliba fursad taariikhiya oo xiriir toos ah lagula samaysanaya dadka reer kuuba iyadoo heshiisyo cusub oo ganacsi lala gelayo waxa la sameyn doonaa xiriir cusub oo labada dal dhexmara annagana waxaan soo bandhigi doonaa aragtidayada mustaqbal ka iftiin badan kii hore ayuu yiri waxyaabaha uu master obama kala hadli doono madaxda reer kuuba ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan arrimaha xuquuqda aadamaha hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee kuuba bruno rodriguez ayaa waxa uu sheegay in madaxda labada dal ayna arrimaha gudaha ee kuuba wadahadal ka yeelan doonin xiriirkan maraykanka la yeelanayno kuma jiri doonto wada hadal laga galo arrimaha gudaha ee kuuba waxayna arrimahaasi ahaan doonaan kuwa ay u madax bannaan yihiin dadka iyagu ayuu yidhi booqashada obama waxaa ku weheliya xubno ka socda labada xisbi ee kongareeska maraykanka iyo madaxda shirkado ganacsi arrintaas ganacsiga ayaa dad badan oo reer kuuba ahi ay isha ku hayaan mario lazaro waa nin deggan magaalada havana waxaan filayaa inay jiri doonaan isbeddello badan oo wan wanaagsan in dhaqaalaha kuuba uu wanaagsanaado sidoo kalena dalxiiska iyo in dalka lasoo geli karo lagana bixi kara ayuu yidhi haddaba haddii xidhiirka labada dal uu si buuxda u soo noqdo waa kuwee meelaha shirkadaha ganacsi ee maraykanku ay ka maalgashan karaan dalka kuuba waa kan xaamud maasheeye oo wax ku bartay dalka kuuba xidhiirka labada dalna wax badan ka og xaamud waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota ee dalka maraykanka
maxamed horta aad baad u mahadsan tahay voice of american aad baan ugu mahadnaqayaa horta kulley intayna kuuba kaasare imanin 1999kii bishi january 1999kii bishi january una imanin dalka kuuba kambaniyada maraykanku aad bay uga shaqaysan jireen beeraha waaweyn iyo muxuu ahaa warshadaha badankoodana iyakaa lahaa dalxiiska waxyaala la xidhiidho dhanna iyakaa lahaa markii dambe de kaasara kale wada wareegay iminkada laftigeeda haddii de cilaaqaadkoodu soo noqdo waxa ugu weyn ahee maalgashi dee lagu samaysan karaa waxa weeye kullii ku samaysan karaani waddanka kuuba oo xagga sankorta dee aad iyo aad ugu horreeya oo waagaan joognay waxaa ku yaalay ilaa 160 warshadood oo sankora waa dal markaa dee sankorta adduunka oo dhan ba u dhoofiya ta kale waa dal dalxiiska aad iyo aad ugu wanaagsan oo magaalada havana oo kale de waxa ku xeersan iyo meelo fara badanba xeebo aad iyo aad u qurux badan meel waaga aan joognay matansas la yidhahdo oo muqti ku taalalay gobol ka mid a ahayd kuuba marka oo baaradeera la odhan jiray xeeb aad iyo aad u qurxan bay ahayd yurubiyanka iyo kanadiyanka iyo adduunka o dhan baa iskugu iman jiray marka maraykanku iyadoo dee aad ugu dhowdahay marka waxa ugu waaweyn waxay noqon doontaa dalxiiska iyo muxuu ahaa iyo beeraha oo xagga sankorta ah waagaana waxa uu kaloo jiri jirtay macdanta la yidhaahdo nikalka iyo gobollada bariga ay ka qodi jireen oo kulii xagga macdanta iska kaashan karaan waxaa kaloo jira gulf of mexico kulley batrool baa jira laga baaro oo de kulley aan weli wax laga helin shirkadaha maraykanku kulley eriyada ku dhowba ama meelaha ku dhow ee maraykanka oo ay ka helaan meeshan isku wada dhowdahay waana geological kulley isku wada dhowdahay iyadana de kulley shirkadaha maraykanku maalgashi aad u badan bay ku yeelan karaan oo ku samaysan karaan kuubana xagga waxbarashada weliba caafimaadka iyo biotechnologyga iyo xagga muxuu ahaa waxbarashada aad bay hore ugu bartay marka haddii ay maraykanka wax la qabsato kale iyadana laftigeeda halkaa way sii kordhin kartaa labada dhanna waa u faa'iido
waan gartay waxaan ognahay kuuba inay tahay dowlad hanti wadaaga maraykanku waa hanti goosi laba isku soo taagan ba hayan marka la ega labada nidaam ee dunida ee kale misanida dagaalkii qaba baa kaalin weyn buu kulahaa booqashadan obama kadib iyo xiriirkan labada dhinac ee wanaagsanaaday aragtidaada wax ma iska bedelayaa hanaankii kuuba ay u maamulo jirtay ee dalkeeda
horta kolley adduunku maanta dee adduunkii waagii dagaalka qabow baa jiray maaha oo maanta baryaha dee waxa socday moodhalka socday wuxuu ahaa dunida saddexaad oo dhan in ay wax la moodaayay in hadday dowladdu wax walba yeelato oo dee haroo loo maraayo laakiinse markii dambe waxaa la ogaaday dowladdu hadday dee dhaqaalaha badankeeda wada yeelato ama yeelatoba ayna dee horumarku uu aada u yaraanayo kulley waddannada dee kulley dhaqaalahooda si cilmiyaysan u maamula ee wad adduunkana la kaashada dhaqaalahoodana dee si fiican u maamula unbaa horoo mara mara kuubana kulley dee siyaasadeeda hore ee dee mawti qallafsanaa waxyaalo badan bay ka bedelaysaa oo hadday dee sidaa kusii ahaato dee noolaan ma mayso dadkooduna noolaan maayaan dambayna iyaka u tahay muxuu ahaa in baycmishir ay la yeeshaan maraykanka xora ayna furfuraan muxuu ahaa dhaqaalahooda ay u furfuraan adduunka oo dhan siyaasadooduna ay noqoto dee mid siyaasa dimuqraadiya xuquuqda bini aadankana ay waxyaalo fara badan oo dee kulley lagu eedeeyo ay dee kulley iyaguna tartiib tartiib ay u bedelaan kulley isku soo dhawaadkaasi waxyaalaba badan bedbedelaya adduunkuna maanta sidii u ahaan jiray kontonadii iyo afartanadii maaha ee waddannadu ay moogtahay intay meel maalgashadaan ay waddankao dhan boobi jireen maaha imika shirkadaha laftigoodii baa ilbaxay adduunkii oo dhan baa wada ilbaxay tacadigii hore la isku wada tacadiyay ayuu u yaraaday iyadoo markaa waxyaalihii dhacay oo dhan laga wada faa'iidaysanayo oo dee kuubaanku khaladaadkii ay sameeyeen iyo maraynku khaladkii u sameeyey laga wada faa'iidaysanayo tartiibay kuuba isku bedeli kartaa siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba oo hab dimuqraadiya oo dadkeedana u danaynaya adduunkanaan waxyeelayn ay ku dhaqmi kartaa.
Hase yeeshee James Kaysen oo ah diblomaasi hore oo Maraykana ayaa qaba in inta qoyska reer Castro ay xilka hayaan aan isbeddel siyaasadeed kuuba laga filan karin.
My view is that no policy will work while the Castros are alive. I've always said the only solution is the biological solution when they're dead.
Aniga aragtidayda ma jiri doonto wax siyaasada oo hirgelaysa inta Castroyaashu ay nool yihiin. Mar walba waxaan oran jiray in xalka kaliya uu yahay mid dhinaca biolojiga ah, waana marka ay dhintaan, ayuu yiri. Booqashada madaxweyne Obama oo laba maalmood ahayd ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan kaga hadlaynay madaxweynaha Maraykanka oo booqday dalka Kuuba. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Sandeere ayaanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Markana kaalmihii sugaanta codka Shariif Cabdalla.
Habin mahur doi ade khur jogoi darar mahar gal adum babai khelai wana hoptai khodane wana hoptai khodane ana hoptai khodan anna weli kama an harine hadal maane hay wadna hadi hale shayo badhir gane isa runtiku aya runtiku ayo runtiku ay rone riya makugu khalaya shayayna ga khalayde wan kala habawne wan kala habawno wan kala habawne rone riya magugu khalaya sabay helayo ay habaabiyaa mid kale la hayaa banka ga xaraya wana hoftay hodaneya wana hoftay hodane ana hoftay hodan ana weli kama an harineya jaaylaya wana hantiya ayo adigay go hawlayo igu hagargalaye wana hoptay hodaneya wana hoptay hodane ana hoptay hodan anna weli kama an harine
heestaasi ayaanu ku soo xirnaa idaacaddii fiidnimo waaniga Harun Macruuf iyo Falastiin Axmed Ibaan oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo 6:00 barka hadii baydmo nabadgelyo.
Hadalaya hay hirar ka daade ashqa bay helayo way maadiga filigi tiku washa tiku
tiku wa ironeri ma kugu khalaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.